Okungisibuthi ukuba ilizwe lakithi lifumane li-157 phakathi kwamazwe ang-180 ngodaba lelo lwenkohlakalo. Udube silalo lapha okokuqala ukuhawula kwabantu, abantu abaningi badubeka. Okwesibili sokwangena umkhuba okuthi abantu bafuna ukunotha masinye. Umuntu uyabe engafuni ukusebenzela imali kodwa efuna ukuba nemali eningi nesikhathi esifitshane. Lokhu kuyayenza ukuthi ke umuntu abe sezidinga ezinye indlela ezingaqondanga ukuze leyo mali ibe khona. Njalo kuyadingakala ukuba laba ababambe ezomthetho nxa kubekwa izijeziso, kubekwa izijeziso eziqinileyo ukwenzela ukuthi abantu bayesabe ukungena phakathi kwento abangenisejele ngenxa yendaba le yenkohlakalo.
Manje singathi njengoba kwabunjwa i-Anti-Corruption Commission, sokwaba ngcono na ngoba umbiko lo utshengisela ukuthi kungani kulokhe kusanda?
Indaba yokuba sekulento isiyimikhuba. Ngakho kuyadingakala ukuthi kutshintshwe indlela abantu abazibamba ngayo. Singeke saqondisa ngokubeka kuphela nje imithetho, kodwa kumele kube lusiko olutshintshayo. Njalo abantu babona ukuthi nxa umuntu inotho yakhe isuka khona ngendlela ezingayishiso, kukhona ukubanjwa, kukhona imbadaleka khona ekubeni le notho engayishiyo. Njalo ukuthi umuntu alahlekele kuyoleno kithathwe nguhulumende kithathwe i-state. Njalo-ke umuntu akwanisa ukuthi abantu bangabona lokhu kusenzakala kuzaba nzima ukuthi abanye abantu bekulandelele khonokho. Kodwa abantu bangabona abantu ababacabangela ukuthi bathola imali zabo kumbe ezomnotho zabo ngendlela enkohlakalo, kodwa umuntu elokhu eqhubeka lokhu eqhubeke esiya phambili kungalazi ukuthi olenzakala kuyo, kuba ludubo lokho.
Kunomuntu okumele sibethese kumbe abantu okumele sibethese umlando wokulungisa le inkohlakalo, sikhombele umuno kubani?
Mina ngibona thina abantu amaZimbabweans yithi kwezinye isikhathi esikhuthaza lindaba. Ungahlangana lo mpolisi esithi hayi wena awulalokhu nalokhu emotweni yakho, mina imali mina, ungayala ukuthi hayi ngibhalela-ke igwalo lokuba ngihambe emthethwandaba. Thina abantu kumele silwisane lakho, ngoba ukuze kube khona kutho ukuthi kukhona abantu ababhadalayo. Kumbe umuntu othi ngifuna umsebenzi into eziqala unginika okunye konke khona kuthiwani ungayala. Thina kumele kube lusiko oluyithi ebantwini ukuthi asivumi. Ngiyananzelela ukuthi ngaphetheya bayafaka singathi ngesilungu e-high level of trust emuntwini, ukuthi umuntu uzazibamba uyazithiba. Kodwa kuba lama-high penalties nokujeziswa okuphezulu, kuba lokwethemba abantu kakhulu. Kodwa ungayephula ukuthemba kwakho kuba nesijeziso. Ngakho lakithi kumele sikubambe ngaleyo ndlela.
Sibona zikhona lezo zijeziso, kodwa abantu abaphatheka kunkohlakalo sibona bephuma njalo bengajeziswa. Kwenziweni-ke?
Ngibona ngani ukusebenzelana phakathi komthethwandaba lamapholisa nozulu jikelele labantu kuqakathekile, ngoba abantu ikakhulu amapholisa nxa sikhulumisana labo bathi hayi thina umuntu siyabe simbophile kodwa ungisiya phambili ngale akuseyithi, sokumele aye kumthethwandaba. Nxa izakhululwa ngale akuseyi, thina njengamapholisa kulalithi singalwenza. Njalo babeqinisile kulokho.